Llythyr cyntaf Ioan, y drydedd bennod, ac adnod 10, ymlaen i adnod 23. Llythyr cyntaf Ioan, y drydedd bennod, ar ddegfed adnod. Dyma sut y mae'n amlwg pwy yw plant Duw a phwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder nid yw o Duw. Na'r hwn nad yw'n caru ei gyd aelod. Oherwydd hon yw'r genadwri a glywswch chi o'r dechrau ein bod i garu ein gilydd. Nid fel Cain a oedd o'r un drwg ac aladdodd ei frawd. A pham y lladdodd ef? Oherwydd fod ei weithredoedd ef yn ddrwg ac weithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Peidiwch â synnu gyfeillion os yw'r byd yn eich casau chi. Rydym ni'n gwybod ein bod wedi croesi o farwolaeth i fywyd am ein bod yn caru ein cyd aelodau. Mae'r sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Llofrydd yw pob un sy'n casau ei gyd aelod ac yr ydych yn gwybod nad oes gan unrhyw lofrydd fywyd rhagwyddol yn aros ynddo. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad. Am iddo ef roi ei einioes drosom ni. Ac fe ddylem ninne roi ein einioes dros ein cyd aelodau. Pwy bynnag sydd am meddiannau'r byd ganddo ac yn gweld ei gyd aelod mewn angen ac eto'n cael ei galon yn ei erbyn, sut y mae cariad Duw yn aros ynddo? Ymhlant, gadewch i ni garu nid ar air nac ar dafod ond mewn gweithred a gwirionedd. Dyma sut y cawn wybod ein bod o'r gwirionedd a sicrhau ein calonau yn ei wydd ef. Pryd bynnag y bydd ein calon yn ein condemnio, oherwydd y mae Duw yn fwy na'n calon ac y mae'n gwybod pob peth. Gyfeillion anwyl os nad yw'n calon yn ein condemnio, y mae gennym hyder ger bron Duw ac yr ydym yn derbyn ganddo ef bob dim yr ydym yn gofyn amdano am ei bod yn cadw ei orchmynion ac yn gwneud y pethau sydd wrth ei fodd. Dyma ei orchymyn, ein bod i gredu yn enw ei fab ef Iesu Grist a charu'n gilydd, yn union fel yr rhoddodd ef orchymyn i ni. O bwyd i Duw yn ei drygaredd, bendithio ei air i ni heno yma. Fel o'n i'n deud ar y dechrau, o'n i chydig bach yn fflystyr a nes i adael yr pren cof adre ac felly dysgynnwch chi ddim byd ar y sgrin tra dwi'n pregethu. Ond dwi am i ni ystyried yr adran yna dwi newydd i ddarllen ac yn arbennig adnod 11 oherwydd hon yw'r genadwri a glywsoch chi o'r dechrau ein bod i garu ein gilydd. Ein bod i garu ein gilydd. Yn ein byd ni, mae yna ddisgwyliadau ar bobl yn does. Mae yna bobl mewn sefyllfa arbennig a dda ni disgwyl iddyn nhw ymddwyn mewn ffordd arbennig. Os di Bryn Terfel yn dod i wneud cyngerdd, da ni'n disgwyl y bydd o'n canu mewn tiwn. Da ni'n disgwyl y bod ni'n clywed rhywbeth o safon arbennig. Ond mae'n siŵr bod ni'n disgwyl i'r rhai sy'n cyfeilio iddo fo fedru cyfeilio'n iawn hefyd. Dwi'n dweud hynny, eich bydd â'n yn cyfeilio iddo fo os nes nesaf yma. Mae yna safon yn does. Os di rhywun yn cael ei ddewis, Shane Williams mae'n chwarae rygbi i Gymru. A da ni'n disgwyl felly rhywbeth arbennig oedd i wrtho fo. Pan mae ar y cae, da ni'n disgwyl bod yn mynd i wneud yn wych a pan mae'n cael y bêl, bod yn mynd i allu ochr gamu a rhedeg yn gynt na'r lleill ac yn y blaen. Ond pan di o ddim ar y cae, da ni'n disgwyl bod yn mynd i droi fyny ymarfer ar amser. Da ni'n disgwyl i fod o yn mynd i wylio be mae yn fita, bod yn mynd i fita'n iach a gwylio dros i iechyd corfforol ac yn y blaen. Pan mae rhieni'n cael plant, da ni a disgwyliadau bod y rhieni'n mynd i ofalu am y plant. Mae yna safon. Ac yn sicr, da chi'n clywed am riant yn trefnu bod ei merch yn cael ei chidnapio a defnyddio hwnna er mwyn ceisio cael rhyw arian ac yn y blaen. O na, nid felly, da ni'n disgwyl safon. Ac felly, efo Cristnogion, mae yna safonau i'r bywyd Cristnogol. Safonau rydym yn ymwybodol iawn yn bod ni'n methu eu cadw nhw dro ar ôl tro. Ac eto, dyma'r safon, da ni'n byw iddo fo. Dyma'r safon y mae'r ysbryd glân yn ei ysgrifennu ar yn calonau ni. A trydweitha oedden ni'n dechrau yn y drydedd benod, y dechrau bedwaredd benod yma yn cynta Ioan. Mae'n sôn am y safon a trydweitha oedden ni'n edrych ar hwn. Ac yn edrych ar y cyntaf, y safon foesol, bod Cristnogion i ymddwyn yn gyfiawn. Dyma'n safon ni. Dyn ni'n pechu. Ni all bechu, meddwl fod ych chi'n cofio fel o'n i'n egluro hyn. Diolch yn golygu bod ni'n berffaith. Does dim posib bod Ioan yn dweud hynny, achos o'r ddechrau lythyr mae'n dweud, os rhywun yn dweud bod nhw'n ddibechod, mae nhw'n dweud celwydd. Da ni gyd yn bechaduriad. Ond mae yna safon. A mae disgwyl i ni fyw iddo fod. Da ni, ni yn ymgyrraedd at y safon, a pan da ni'n methu, da ni'n gorau mynd nôl at y groes, dro ar ôl tro, a gofyn am drygareth. Safon y foesol. Rwan, yr wythnos yma, da ni am symud ymlaen, a gedrych ar safon wahanol, y safon gymdeithasol, sy'n gynno ni fel Cristnogion. Da ni i garu ein gilydd. Maen nhw wedi cyfeithu fan yma, yn y cyfeithiad yma, da ni garu ein cyd aelod. Yn llythrenol, be sydd yn y groeg ydy ein brawd. Ond yn y dyddiau o gywirdau politicaidd ni, da ni'n gallu sôn am brawd. Mae'n cynnwys yn chwiorydd, mae'r gair groeg yn air sydd yn gallu cynnwys chwiorydd. Rhai sydd yn froder a chwiorydd yn y ffydd. A mae yna gwlwm arbennig rhwng rheini. Oedd Ioan yn sôn yn arbennig am hynny, wrth gwrs, dyn ni fod caru pawb, ond mae yna gariad arbennig rhwng brodyr a chwiorydd yn y ffydd, oherwydd oedd yna rai wedi dod fewn i'r eglwys ac oedd nhw'n dirmygu rhai eraill, achos bod nhw ddim falle wedi datblygu cweit cymaint yn y ffydd a nhw. Oedd nhw falle ddim wedi derbyn ddysgeidiaeth newydd neu ddim mynd ar ôl yr athrawon newydd oedd yn dod mewn ac yn y blaen, ac oedd na rwygiadau yn codi. A mae Ioan yn dweud, hey, hold on rwan, mae na safon gynddo ni fel plant Dyw, un o nodweddion plant Dyw. Hon yw'r genadwri a glwsoch chi o'r dechrau, yn bod i garu ein gilydd. Ni dyma un o'r pethau oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi i bwysleisio yn de yma. Ioan yn ei efengyl yn sôn am hyn sawl tro. Ioan 13 a gadnod 34 a 35. Yr wyf yn rhoi chi o'r chymyn newydd, carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly rydych chwithau i garu eich gilydd. Os bydd gennych gariatig at eich gilydd wrth hynny, bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Mae'n mynd i'ch nodweddu chi eich bod chi'n caru eich gilydd fel fy mhobol i, fel fy mhlant i. Yn y byd, mae pobl yn gallu ymrannu. Maen nhw'n gallu troi yn erbyn ei gilydd. Maen nhw'n gallu casau gilydd a dirmygu gilydd a brwydro yn erbyn ei gilydd. Ond nid cymdeithas o clics ydy'r eglwys i fod. Dyma fan lle mae hen ac ifanc, cyfoethog a thlawd, gwir a gwragedd, clyfar a dwl, rhai methedig, rhai galluog, rhai o bob math yn un trwy ras y nef. Trwy ras Dyw. Da ni ddim yn casau a dirmygu'n gilydd o fewn yr eglwys. Wrth gwrs, wrth edrych ar hanes yr eglwys dyma fan arall lle da ni wedi'n methu yn drienus dros y blynyddoedd. Mae'r arglwydd, mae Ioan yn dod â nifer o bwyntiau i'r amlwg i ni. Yn gyntaf, mae'n sôn am Cain. Adnod 11, nid fel Cain, a oedd o'r un drwg ac aladdodd ei frawd. A pham y lladdodd ef, oherwydd ei fod ei weithredoedd ef yn ddrwg, a gweithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Chi'n cofio'r hanes? Mae gael yn Genesis ar bedwaredd bennod. Cain ag Abel, dau frawd, yr un rhieni, Adda ag Eva. Ond dau frawd oedd oedden nhw'n dangos bod eu rhieni nhw yn wahanol a siarad am dad ysbrydol fel petai. Mae Abel a Cain yn dod ag offrwm ger bron Duw. Oedd Cain yn trin y tir, oedd Abel yn fugail defaid. Mae Abel yn cymeryd oen am yn i'w berthio ger bron Duw, a mae Duw yn derbyn yr aberth yma. Mae Cain yn dod ag offrwm o gynnyrch y tir ger bron Duw, a di Duw ddim yn derbyn yr aberth hwnnw. Pam? Pam nath Duw ddim derbyn aberth Cain? Rwy'n mae rhai esbonwyr wedi deud, wel, nath o ddim derbyn aberth Cain achos doedd o ddim y math iawn o offrwm. I gael offrwm iawn, rhaid chi ollwng gwaed. A ddylai Cain fod wedi dod ag aberth o fyddylyfwr wedi prynu oen gan Abel a dod â hwnnw. Wel na, dwi ddim yn credu mae dyna sydd fan yma o gwbl. Da ni'n gwybod ar adegau bod pobl wedi dod ar offrymau cywir neu'r aberthau cywir ger bron Duw. Ond bod Duw ddim wedi i derbyn nhw ar ddechrau llyfr Eseia. Oedd Eseia'n byw mewn oes lle oedden nhw'n dod yn gyson i aberthu yn y deml. A mae Duw'n deud, Eseia ar benod gyntaf adnod 11, beth i mi yw eich aml aberthau? Cefai syrffed ar boeth offrwm o hryddod a braster anifeiliad. Ni chaf bleser o waed bustych nac o wyn na bychod. Pan ddewch chi ymddangos o'n blaen, pwy sy'n gofyn hyn gennych, sef mathru fy nghynteddau. Hynny di, o Duw yn deud, mae'ch aberthau chi yn gwneud i mi gyfogi. Y broblem efo'r aberthau yna oedd bod nhw'n dod yn agos at Duw efo'r aberth, ond oedd eu calon yn nhw'n bell oddi wrth Duw, a dyna oedd y broblem o aberth Cain. Yn allanol oedd o'n dod ag aberth, a da ni'n gwybod, da chi'n edrych yn Leviticus, a da chi'n gweld bod na rawn offrwm sydd yn gwbl dderbyniol ac yn gwbl gywir i roi ger bron Duw. Ond oedd calon Cain yn bell oddi wrth y Duw. Lle oedd Abel yn dod ag aberth yn yr ysbryd cywir. Cain yn dod efo ysbryd anghywir. Abel yn dod efo ysbryd drylliog ac ystyddiedig, edu feirwch. Cain dod falle o'r andyletswydd. A ddim edu feirwch am ei bechod. Cain yn dod falle'n llawn balchder a ddim gostyngeiddrwydd. Ond wedyn wrth gwrs mae'r pechod yn mynd yn waeth yn dydi, achos oedd cyflwr calon Cain yn dangos yn cael ei ddangos yn y ffordd o'n trin i frawd. Mae'n mynd â lladd i frawd. A da chi'n holi, wel, beth yr achlysur yma? Be nath Cain mor eiddigeddus o'i frawd? A da chi'n gwybod, mae Daioni Abel oedd achlysur y cenbigen. Y ffaith fod Abel wedi dod ag aberth cymwys a cywir. A mae Duw'n rhybuddio Cain watchad y hunan a pechod yn sefyll wrth y drws. A dyma rhywbeth sydd yn gallu effeithio ar Gristnogion, dych chi'n gweld. Hynny di, mae yn Ioan eto, y drydedd bennod, dych chi'n cofio fel oedd yr arglwydd wedi bod yn siarad efo Nicodemus, a wedyn dyn ni'n cael y geiriau yma, dyn ni'n siŵr ei geiriau'r arglwydd ydyn nhw, neu ei geiriau Ioan wrth ysgrifennu efengil, ond yn yr ugeinfed adnod. Mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni, rhag ofn i weithredoedd gael ei dadlenni. Os di'n nghalon i ddrwg, dwi'n eisiau dod at rywun sydd ei galon yn dda, achos fydd ddaioni galon o'n dangos pa mor ddrwg ydy'n nghalon i. A chi'n meddwl mae hwn yn gallu effeithio ar Gristnogion? Gall pregethwr genfi geni wrth pregethwr arall achos bod hwnnw'n cael mwy o lwyddiant, bod yn gweld mwy o droedigaethau pan mae'n pregesu. A'r pregethwr yma. Gall Christian eiddi geddi wrth Christian arall achos bod nhw yn symud ymlaen yn ysbrydol yn gynt, na ni. Neu bod ganddyn nhw ryw ddoniau arbennig. Neu bod ganddyn nhw ryw gyfle arbennig lle maen nhw'n cael cyfle i gymryd rhan mewn gwasanaeth neu mewn rhyw weithgaredd ac yn y blaen. Be ddylen ni wneud ydy llawenhau, wrth gwrs, bod rhywun arall yn mynd ymlaen efo'r arglwydd, bod rhywun arall yn gogoneddu'r arglwydd gan ddefnyddio ei doniau yn y ffordd briodol. Ond mae'r un drwg yn gallu effeithio arnyn ni a creu cenfigen, a creu gofyd. Dwi wedi sôn o'r blaen am gapel lle o'n i'n mynd i bregethu pan o'n i'n Llandrillo. Capel ddim yn bell o'r bala. Ac o'n i'n mynd yna i bregethu. A bob tro wrth bregethu, oedd na un hanner o'r capel, oedd pawb yn canu full pelt. Hanner arall o'r capel, neb yn canu. O'n i'n mynd all pam. So o'n i'n mynd i gymanfa ganu yr henaduriaeth. Ac oedden nhw gyd wrthi'n canu full pelt fanno. Ond pan o'n i'n mynd i'w capel nhw, na un hanner yn canu'r llall ddim. Be oedd yn bod? O, codor canu yn dod o un teulu. Pan ddoth i'n amser dewis codor canu, dyma nhw'n dewis un o un teulu ac nid o'r teulu arall. Felly oedd y teulu, y codor canu, o, pawb yn gwneud. Ond y teulu arall, na. Ond dwi ddim yn gwybod beth oedd y cyflwr y bobl yna. A dwi ddim yn sefyllfa i ddeud, a dwi ddim... diolch yn briodol, ond nid dyna'r ysbryd sy'n fod ymlith pobl Dduw. Mae Ioan yn dweud fan yma bod yr un sy'n casau i frawd yn llofrydd. Mae'n eithafol yn dydi. Ond diodd ddim bod yn adleisio be nath yr arglwydd Iesu Grist ei hun y ddeud. Matthew 5, y bregeth ar y mynydd, adnod 21. Clwsoch fel y dywedwyd wrth yr haigynt, na ladd, pwy bynnag sy'n lladd bydd yn atebol i farn. Ond rwy fi'n dweud wrthych y bydd pob un sy'n ddig wrth ei frawd yn atebol i farn. Pwy bynnag sy'n sarhau ei frawd bydd yn atebol i'r llys. Pwy bynnag sy'n dweud wrtho y ffwl bydd yn atem am hynny yn hân uffern. Hynny di yma casau neu dirmygu brawd yn hedyn sydd yn esgor ar lofruddiaeth ac felly dyn ni mor eog ar llofrydd ar un wedd yn dyden. A di hynna ddim i fod ymlith pobl yr arglwydd. Ac felly mae Ioan yn dal i fyny hanes Cain wrtho ni. Ysbryd Cain. Tad Cain yn ysbrydol oedd y diafol. Ac oedd o'n dwy'n nodweddion i dad yn doedd. Fel o'n i'n sôn wsos dwytha am dad a mab. A'r mab yn dwy'n nodweddion y tad. Gwrth gyferbynnu a Cain wedyn, dan ni di edrych ar hanes Cain. Be ydy'r ochr arall o'r geiniog? Be ydy'r safon? Dan ni yw haraddel. A mae Ioan yn dod ni at hanes Crist y tro yma. Adnod 16. Dyma sut ydy ddim yn gwybod beth yw cariad. A mi ddo ef roi ei einioes drosom ni. A mi ddo ef roi ei einioes drosom ni. Mae yna gymaint o adnodau gallai rhywun fynd a cyfeirio atyn nhw yn does. Ioan 15. Adnod 12. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Dyma'r safon sy'n fod yn ymplith ni. Fel y cerais i chwi. Y gwir, cerwch eich gwragedd, fel y carodd Crist yr eglwys a'i roi ei hun drosti. Neu di, mae hwnna'n safon anhygoel pan ydych chi'n meddwl am yr eglwys yn ydych chi. Pan da ni'n meddwl am briodi, be da ni'n neud, o da ni'n chwilio am rywun, da ni'n ffansio. Da ni'n chwilio am rywun sydd yn mynd i gyfateb i ni. Da ni'n chwilio am rywun sydd yn, mewn rhyw ffordd, yn denu yn cariad ni. Ond oedd yr eglwys ddim yn denu cariad Iesu Grist, gwrthryfelwyr oedd ni. Oedd na'n byd deniadol am yr eglwys, ond yma Crist yn rhoi hyn drosti gan ei olchi, gan ei golchi ar ochfa ddŵr trwy'r gwaed. A mae o yn safon eithafol, dych chi'n gweld. Peth ydy, dyn ni'n cael problem weithiau caru rai o'n cyd grisnogion. Weithiau maen nhw wedi wneud rhywbeth yn enherbyn ni. Neu weithiau maen nhw'n gwneud rhywbeth mewn ffordd wrong, a dyn ni'n frustrated efo nhw, a dyn ni'n isio... Mae mor anodd i'w caru nhw. Ac wedyn, dyn ni'n dod nôl at y safon yma o'r arglwydd Iesu Grist. Rhyfeiniad 5, adnod 8. Prawf Dyw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A sylwch hwn, pan oeddem yn dal yn bechaduriaid, nid pan oeddem ni'n dal yn bechaduriaid edifeiriol, ond pan oeddem ni'n dal yn bechaduriaid yng ngwres yn gwrthryfel, pan oeddem ni wrthi yn hoelio'r hoelion fewn i'w ddwylo a'i draed o. Gwydda na'n caru ni. A dweud, o dad, madde iddynt. Canys ni wyddant pa beth y mae ti ni wneithir. A dwi'n gorau cyfadde. Fe'n hynna dwi'n stryglan weithiau. Efo ryw gyd Gristion sydd wedi gwneud rhywbeth. A diom di dangos ydi feirwch. A diom di dangos bod o'n hynny'n dall bod o'n gwneud rhywbeth yn erbyn ni. A mae wedi mrifo fi cymaint. A'r safon ydy pan oedd yn dal yn bechaduriaid i Grist farw drosom ni. A di fod caru y pryd hynny. Dyma'r safon. Mi welwn ni fwy o hyn yn bennod nesaf. A mae'n safon rhyfeddol. Mae'n safon ofnadwy ar un olwg. A dyna ni yn darllen yn adnod 16. Dyma sut ydym yn gwybod beth yw cariad. Dyma'r cariad sy'n wahanol i gariad y byd ynde. Dyma'r cariad nad i'r byd ddim yn gallu gynhyrchu ohono fo i hunan. Dyma sut ydym ni'n adnabod gwir gariad. A mi ddo ef roi ei einioes drosom ni ac fyddai'n ddylemnynau roi ein heinioes dros ein cyd grisnogia, dros ein broder a'n chwiorydd yn y ffydd. Dylen ni roi ein heinioes dros dyn nhw. Hynny mae'r busnes o'r plant yn dwy'n nodweddion i tad yn dydyn. Fel o'n i'n sôn y tro dwytha. Mae plentyn yn cael ei eni. A mae'n rai pethau weithiau yn naturiol, dach chi'n gweld, ydy o'n debyg i'w dad neu ydy o'n debyg i'w fam, dach chi'n gweld yn y genynau sydd wedi cael ei etifeddu bod yna debygrwydd fanau. Ond mae yna fwy na jyst y tebygrwydd genynol, y tebygrwydd maen nhw wedi etifeddu fel yna. Wrth i'r plentyn tebu, mae'n gweld ei dad yn gwneud rhywbeth. Felly mae plentyn i ffarmwr yn dysgu bod y ffarmwr yn carthu beard a sut mae'n gwneud hynny. Neu bod y ffarmwr rhyw adeg o'r flwyddyn yn hau y had, rhyw adeg yn yr aredig y tir, rhyw adeg yn cneifio'r defed, rhyw adeg yn torri'r grychoedd ac yn y blaen. A mae'r plentyn yn dysgu, mae'n dynwared a mae'n gwneud yr hyn y mae dad o yn ei wneud. A dyna ni efo'r esiampl yma, a dyna ni efo'r natur yma di blannu yno ni trwy ras Duw. Felly os ni'n edrych ar hanes Cain, dyna ni'n edrych ar hanes Crys, be di'n hanes ni? Be mo'n i olygu o safbwynt chi a fi? A mae y mor ddifrifol o ymarferol yn dydi. Adnod 17 ac 18. Ni 17, mae'n enghraifft pwy bynnag sydd am eddiannau'r byd ganddo ac yn gweld ei gyd Gristion mewn angen. Geton cae galon yn ei erbyn, sut y mae cariad Duw yn aros ynddo? Sut mae'n bosib? Mae'n her i ni dydi. Adeg yma'r flwyddyn, sy'n mae cymaint o bwyslais ar y pethau. A cael y pethau, ac neu'n siwr yn plant ni'n cael y pethau, neu'n teulu ni yn cael y pethau iawn ac yn y blaen. Mae'n ymarferol, difrifol o ymarferol. Pwy bynnag sydd am eddiannau'r byd hwn ganddo. Fi? Sy'n gweld ei gyd Gristion mewn angen ac yn cael ei galon yn ei erbyn. Be mae cariad yn ei olygu ni? Be di ystyr deud yn bod ni'n caru? Fy mhlant, gadewch i ni garu nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. A wnaeth o ddim ond gweithio mewn gweithred os ydy o'n rhywbeth mewnol yn ein calonau ni. Adnod 19. Dyma sut ydy cael yn wybod i'n bod o'r gwirionedd a sicrhau ein calonau yn ei wydd ef. So, Cysnogion, da ni'n mynd i o'r sefyll ger bron Duw. Da ni'n dod o flaen Duw. Da ni'n dod o flaen Duw yn y byd yma. Pan da ni'n dod ger bron Duw i waddoli, pan da ni'n dod ger bron Duw mewn gweddi. Nyn ni sôn fwy am hynny mewn munud bach. Ond adnod 20, pryd bynnag y bydd ein calon ein condemnio. Sicrhau ein hunain yn ei wydd e, pryd bynnag y mae'n calon yn ein condemnio. Ni os dwi'n dod ger y bron Duw, y Duw sydd yn fwy na yng nghalon i. Y mae'n gwybod pob peth. Gos i'n nghalon i yn yng nghondemnio fi. Sut byddai sefyll ger bron Duw? Felly, mae rhaid i fi o'n nghalon ddymuno ceisio bendith i eraill. Pan oedd Ioan a Glenys yma, oedd Ioan yn trio roi cyngor i mi weithiau. Roedd yn sôn am pan oedd o'n weinidog yn Wyddgrig. Ac oedd na un aelod yn yr eglwys yn Wyddgrig, oedd yn creu cymaint o broblemau efo. Oedd o'n ddifrifol. Ac oedd o mor anodd. Ac yn y bôn, bydd yr aelod mae isio, oedd isio gwthio Ioan o'r ffordd a cael dod yn weinidog yn lle Ioan. Ac oedd Ioan yn ffeindio bod na ryw gasineb yn codi yn ei galon. Ond mae Ioan yn cael y cyngor yma. Gweddiwch drosto fo, ar iddo fo gael swydd well, ar iddo fo gael rhyw ddyrchafiad yn ei waith rhywle arall. A dyma Ioan yn gwneud hyn, dyma fo'n gweddio bydde'r dyn yma'n cael ddyrchafiad. A dyma'r dyn yma yn cael swydd well rhywle arall. yn y lle arall, mae'n bod yn cael cyfle i drio ymarfer i ddoni ei fod yn rhyw fath o weinidog neu cael rôl gweinidogaethol yn yr eglwys lleas. A mi sylweddolodd bod gynno fo mor donia a bod yn neud llanas llwyr o bethau. Ond doedd Ioan ddim wedi dymuno dim drwg iddo fo. Oedd calon Ioan yn straight gerbron Duw, mi nes i ddymuno daion i, a nes i ofyn i ti wneud daion iddo fo gan gynnig rhywbeth gwell iddo fo nag oedd ganddo fo fan yma. A Ioan yn dweud, dyna'r egwyddor sy'n eisiau ni gael. Pan da ni efo'n cyd Grisnogion, dymuno bendith Duw arnyn nhw. A pan maen nhw'n bod yn awkward ac yn anodd, dymuno bod nhw'n cael daion i Duw wedi arllwys arnyn nhw. Fel bod nhw'n dod i sefyllfa gwell. Problem y stori yna oedd bod Ioan yn dweud bod y weithiau yn dweud yn Saesneg, I was encouraged to pray that this man would be promoted. Ac oedd pobl yn cymryd bod y promotion yn golygu promotion allan o'r byd yma, felly. Ond nid dyna dyn ni'n ei feddwl yn ac i. Ond bod Duw yn gwneud daioni i eraill. A mae Ioan yn dweud bod hyn yn effeithio ar ein bywyd gweddi ni. Sicrhau'n calonau yn ei wydd ef. Adnod 21. Os nad yw'n calon yn ein condemnio, y mae gennym hyder gerbron Duw. Rydym yn derbyn ganddo e bob dim yr ydym yn gofyn amdano am ei bod yn cadw i'r chwynion ac yn gwneud y pethau sydd wrth ei fodd. Dach chi wedi gweddio erioed, gweddio'n daer, gweddio yn hir, gweddio am rywbeth dach chi'n credu mae'n iawn i weddio amdano fo. Ac eto falle, da chi'n ymwybodol yn eich calon bod chi yn meithrin rhyw drwg deimlad tuag at eich priod. Rhyw drwg deimlad a frustration tuag at eich plant neu eich rhieni. Neu rhywun arall. Chi'n cofio geiriau yr arglwydd Iesu yn bregeth ar y mynydd pan oedd yn sôn am weddi. Os wyt yn cyflwyno'r offrwm wrth yr allor ac yno'n cofio bod gan dy frawd rhywbeth yn derbyn, gad offrwm yn o flaen yr allor a dos ymaith mynd gymod yn gyntaf at frawd ac yna teryd a cyflwyno dy offrwm. Mae'n her ein un dydy falle ei ddiget i gat gyd Christian. A falle mae beth ni angen ydy ydy farhau. Ceisio mesur o gymod, os di yn bosib. Ac yna dod a gweddio gerbron Duw. Achos mae'r pethau mae'n effeithio ar yn bywyd gweddi ni. Pan da ni'n dod gerbron Duw a fo'n cydwyd bod yn glir, wel da ni efo hyder i ofyn i Duw. Am roi ni yr hyn, da ni'n ddymuno achos da ni'n, mae'n cydwyd bod ni'n glir a da ni'n gofyn am y peth da ni'n gredu mae Duw isio'i ni ofyn. A mae'n briodol felly i ni weddio fel yna. Dyma'r safon, cariad. Rwan, be dwi'n gallu ddeud, a'i ddeud yn onest, ydy dwi wedi gweld y cariad yma ar waith yn eich plith chi. Dwi wedi gweld y cariad yma mewn ffordd rhyfeddol yn lith pobl yr arglwydd. Ac eto, da ni'n gwybod pob un ohono ni bod na adegau pryd yn ei methu. Ac fel efo'r safon yma, o gyfiawnder moeso bod ni'n neud yr hyn sydd yn iawn, felly efo'r safon o ran caru'n gilydd, dyn ni'n ffeindio'n hynny'n wedi methu. A'r pryd hynny unwaith eto, beth dyn ni'n neud? Dyn ni'n mynd at y groes. A dyn ni'n deud wrth yr arglwydd Iesu Grist. Dwi yma eto. Dwi yma nid yn cymryd dyfaddeiant un ganiatal. Dwi ddim yn dod yn ystyried bod yn beth ysgafn. Ond dwi yma'n gofyn eto. Neu di drigyrhau. Neu di olchi y meiaf i ffwrdd trwy dy waed. A neu di roi di fi'r cyfle eto. I gymodi ymrawd. I garu ynghyd Gristian. I'r cariad sydd rhyngddo ti a dy dad a'r ysbryd glân lifo fewn i'n nghalon ni o bod yn llifo allan y mywyd yr eglwys a gallan o'r eglwys i gyffwrdd y gymdeithas y tu allan. Wel, gadewch chi ni weddio bydd cariad yn nodwedd amlwg iawn o'n cymdeithas ni efo'n gilydd er mwyn i enw. Amen.